Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i 2. Samuels bog og i 1. Krønikebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om krig og fred. Mest om krig. I det gamle testamente læser man om mange krige og mange blodsudgydelser. Det er ikke altid let for os fredselskende danskere at forstå, hvorfor det skulle være sådan. Men det var jo heller ikke sådan, Gud ønskede, at det skulle være oprindeligt. Han skabte verden og mennesker til fred. Men så bekendt, så kom synden, ondskaben, sygdommen, krigen og død ind i verden. Og sådan har det jo været lige siden. Israels nabokonger, de gik rutinemæssigt i krig hvert forår. Man forudså og så var for nogle bykonger, som man troede, man kunne vinde over. Og hvis der var nogen, der viste tegn på svaghed eller på uenighed, så var det en stor sandsynlighed for, at der blev erklæret krig imod dem. Derfor var det vigtigt at have stærke konger og stærke krigere, og der kunne sætte sig respekt. Jeg vil ikke forsvare krig, men Israel måtte forsvare sig mod deres naboer. Hvis de ikke viste deres militære styrke, så opfattede man dem som svage, og så gik de under som land og folk. Israel, det lå midt imellem stormagterne Egypten og Assyrerne. Begge stormagter, de optrådte både skånsløst og uden respekt for menneskeliv. Midt i det urolige hjørne gav Gud israelitterne et land, hvor de kunne bo. Gud gav dem regler og love, der skulle beskytte de svageste, og de skulle være venlige over for de fremmede, der kom på besøg. Men først og fremmest, så skulle israelitterne have fokus, de skulle vende sig mod Gud Herren, himlen og jordens skaber. Israel skulle have deres styrke i Gud, for deres krige var Guds sag, ikke menneskers. I 5. Mosebog understregede Gud, at Israels magt ikke er knyttet til heste og en stor hær. Israel skulle ikke være en stormagt, der undertrykte andre. Men i Moseloven gav Gud Israel nogle retningslinjer for krigsførelse. En mand skulle ikke gå i krig, hvis han var forlovet eller nygift. Heller ikke, hvis han lige havde købt hus eller plantet en vingård. Han skulle blive hjemme, og så skulle han glæde sig over den velsignelse, Gud gav ham. I øvrigt så skulle han heller ikke i krig, hvis han var bange eller var modløs. Så havde man lov til at vende om og gå hjem. Men når alle krigerne så var klar til at tage kamp, så skulle hærføreren stille sig i spidsen for hæren. Hvert forår er det kutyme, at stærke konger samler deres soldater og går i krig mod dine svage naboer. Israels kong David har ofte været i krig for at forsvare sit land, men han har også udvidet landegrænserne. Og nu er han blevet kendt i området som en stærk konge, og så kan han tillade sig at blive hjemme. Han sender som regel sin hærfører Joab afsted. Det er kun, når det virkelig gælder, at David går forrest i krig. Og det her forår, det er ikke anderledes end alle andre. David giver sin hærchef besked på igen at gå ind mod ammonitternes land. Året før vandt Israel store sejre over nabolandet. Det var blevet til en vasalstat. Det vil sige, at de havde en vasalstyre, men de skulle betale skat til Israel. Næsten hele landet var indtaget, undtagen hovedstaden. Og nu går Joab og Israels hær ind mod ammonitterne. Og det var ikke længe, før de er langt inde i landet, og de står uden for hovedstaden. Soldaterne, de slår lejre lige uden for byen, for hvis Israel skal komme ind i hovedstaden, og så vil de tage kongen til fange, og så er sejren endelig. Israelitterne er udholdende og til sidst lykkedes det dem at få kontrol over vandforsyningen. Hærchefen, han sender bud til Jerusalem. Kong David skal høre de gode nyheder, for de er kommet ind i byen, og vejen er banet for den endelige sejr. Og hærchefen opfordrer David til at komme med resten af hæren, så kan de være med til det sidste slag, og så kan David få æren af den sejr. Hærchefen, han vil ikke selv have den ære, for sejren har kostet flere af hans soldater livet, end det var nødvendigt, og David er ansvarligt for det tab. For det var netop i det slag ved hovedstaden i Ammonitterne, at David beordrede, at Urias skulle have en udsat post, så han blev dræbt. Urias, han kom så tæt på bymuren, at han og flere andre blev dræbt af fjendens pile. Han blev jo som bekendt dræbt, fordi David havde gjort hans kone Batseba gravid. Og David forsøgte på den måde at undgå en skandale. Men det er en lang historie, som vi skal høre om en anden gang. David sidder i sit fine palads og hører de gode nyheder fra sin hærchef. Han kalder resten af hæren sammen og går mod ammonitternes hovedstad. Her udfører de det, som hærchefen Joab var begyndt på. Der går ikke lang tid, for David har overvundet de sidste rester af modstand. Og så går David op på paladset, og så må han tvinge sig adgang til tronstolen. Der sidder kongen stædigt på sin trone. Han vil ikke erkende sit nederlag. Og som symbol på sin magt har kongen en stor, tung guldkrone på hovedet. Den vejer 30 kilo, og en stor ædelsten i midten. David går i sin rustning helt målbevidst hen og tager kronen fra kongen, og han sætter den på sit eget hoved. Måske er det bare en symbolsk handling, for den krone er ikke almindelig til daglig brug. Den vejer 30-40 kilo. Til sammenligning så vejer en guldspand fuld af vand 15-20 kilo. David og hans hær beslaglægger alt, hvad der er af værdi i byen. Man samler byens rigdomme sammen i store bunker, og så bliver byens befolkning taget til krigsfanger. Nu er det ikke længere forretningsfolk og handelsrejsende og skriver, eller hvad de nu har været. David sætter dem til at arbejde med save, økser og skovle. De bliver tvunget til at opbygge og udvide de israelitiske byer. Det er ikke kun folk i hovedstaden, det går ud over. Alle i hele landet bliver tvunget til at arbejde for israelitterne. David, han har overvundet mange folkeslag. Men han er ikke tilfreds, for der mangler det vigtigste, nemlig filistrene. De har i mange årtier været Israels ærkefjende. I tidernes morgen kom filistrene sandsynligvis sejlende fra Kreta. De bosatte sig i det frodige lavland langs Middelhavet. Det var en del af Kanaans land. Senere kalder man filistrenes land for Filistea eller Palæstina, det navn, som man bruger i dag om hele Israel. Med den sidebemærkning, tilbage til filistrene. Filistrene, de boede jo i landet dengang israelitterne kom til Kanaan. Og lige siden har de utallige gange været krig mod hinanden. Og i mange år har Israel mere eller mindre været besat af filistrene. Indtil videre er det ikke lykkedes for David at overvinde filistrene, for de er dygtige krigere. De bor i bystater, og som har forskellige konger, men slår de sig sammen, så er de meget store og stærke. Filistrene er næsten uovervindelige, ikke mindst på grund af Rafa-slægten. De kommer fra byen Gat. Det er der, kæmperne kommer fra. De er berømte og frygtede. og Goliat, han var af den slægt. Det var Goliat, som David engang kæmpede mod og vandt over. De 3 meter høje mænd er fulde af selvtillid, og de er frygtløse. Deres hænder er store som porte, og de er frygtindgydende, når de kommer med deres store sværd. Og så står de 2 ærkefjender endnu en gang over for hinanden. Israelitterne mod filisterne. David har tillid til Gud, for engang lovede han, at Israels landegrænser skulle gå helt fra Middelhavet. Og David handler i tillid til, at Gud mener det. David samler sin hær. Denne gang står han selv i spidsen. Han går med filisterne. De kommer i krig flere gange, og lidt efter lykkes det dem at dræbe flere af de store kæmper. Israel, de kæmper mod Goliats bror og slår ham ihjel. De kæmper mod ham, der har 6 fingre på hver hånd og 6 tæer på hver fod, og slår ham ihjel. De kæmper mod ham, der håner israelitterne, Guds folk, og slår ham ihjel. Til sidst lykkes det for David at gøre det helt af med filisterne. De er slået for altid. Og det er en stor succes for David. Israel er endelig blevet frit. For første gang i flere generationer er der fred i landet. Man behøver ikke længere at være bange for, at fjenden kommer og stjæler og ødelægger deres afgrøder. Børnene kan vokse op i tryghed. De behøver ikke at være bange for røverbander, der kommer ind i deres landsby. Israelitterne vinder i krigene, og de har også fremgang materielt forstand. De tager hele tiden værdifuldt krigsbytte, og skatteindtægterne er enorme. Landet bliver rigere og rigere for hvert år, der går. David er med, når israelitterne takker og lovpriser Gud. Landets leder kommer til pagtens ark, hvor de spørger Gud til råds og offrer deres brand- og takofre. Landets befolkning de bringer ofre og beder Gud om tilgivelse for deres synd, og de takker for deres rige gaver. Israel er på mange måder et lykkeligt land at bo i. Alle er glade, undtagen Guds modstander, djævelen. Han ønsker at bringe israelitterne væk fra Gud og ind i en ulykke. Derfor kommer djævelen til David, og det er Israels, da han er jo der Israels øverste myndighed, og han repræsenterer landet. Kan djævelen knække David, så har han hele landet. Og djævlen giver David den tanke, at det er så vigtigt, hvor stor hans samlede hær er. David skal da have overblik over, hvor stor hær han kan råde over, hvis alle møder op. Normalt er det sådan, at når David skal i krig, så indkalder han lederne af Israels 12 stammer. Og så er det op til stammelederne at bestemme, hvem og hvor mange soldater de stiller med. Indtil nu har der altid været det antal soldater, som der har været brug for. Og Gud har kæmpet med dem. De har vundet, uanset om de har været mange eller få. Og nu giver David ordre til hærfører Joab og hans officerer. De skal rejse rundt i Israels stammeområder, og de skal tælle alle kampdygtige mænd. Og Joab, han bliver forskrækket. Og han protesterer, for han ved, at David er ved at begå en stor fejl. Han ved, han er ved at gøre noget, der er imod Guds vilje. Og hærføreren forsøger at overbevise David om, at hele Israel er loyale imod kongen, og det er det vigtigste. Der kommer hverken flere eller færre soldater af, at David ved, hvor mange de er. Indtil nu har David stolet på, at Gud er med dem, uanset hvor mange de er. Den tillid har David haft, lige indtil djævlen fortalte ham noget andet. Her chefen spørger David, hvorfor han dog vil begå den synd imod Gud. Hvorfor vil han bringe ulykke over Israel? Hærchefen taler indtrængende til kong David, men han bliver ikke hørt. Hærchefen bliver nødt til at udføre Davids ordre, og derfor rejser han og hans officerer rundt i landet. Alle mænd på 21 år og derover bliver talt. De bliver ikke helt færdige, men de når at tælle lidt over 1 million krigere. Alene i Judaområdet er der næsten 500.000. Hverken hærchefen eller hans officerer kan få sig selv til at gå til de områder, hvor levitterne bor. For levitterne er tempeltjenere, og Gud har i Moseloven fritaget dem for krigstjeneste. Deres opgave er at sørge for det telt, hvor pagtens ark står i. Og tempeltjenerne, de skal jo ikke forlade det hellige telt, hvis der kommer krig. Gudstjenesten er vigtigere end at slås. For Gud kæmper jo på Israels side. Men allerede før optællingen er færdig, så stopper Gud dem, og han viser sin vrede. Gud vil straffe ikke bare David, men hele Israel. Og da det går op for David, så beder han Gud om tilgivelse. Han er nu klar over, at han har begået en stor og frygtelig fejltagelse. David har tidligere oplevet, at Gud straffer synd her og nu, og det gør Gud også denne gang. Profeten Gad kommer til David med et budskab fra Gud. Davids synd skal straffes, men han må selv vælge, hvilken straf han skal have. David får 3 valgmuligheder. Han kan vælge for det første, at Israel skal gennemleve 3 år med hungersnød. Eller David skal være på flugt fra hans fjender i 3 måneder. Sidste mulighed er, at der skal komme 3 dage, hvor en Guds engel sender pest ud over hele Israel. Når Gud har valgt, så vil profeten Gad gå tilbage til Gud med hans svar. David sukker over den frygtelige beslutning, han bliver nødt til at tage. Han ved, at i alle 3 tilfælde vil det gå ud over hele Israel, inklusiv ham selv. 3 års hungersnød er alvorligt. Det er alvorligt i det land, hvor der i forvejen er mange tørkeperioder, og der er ingen lager at tage. Nummer 2 valg er heller ikke godt, for hvis David bliver taget til fange og dræbt, så har Israel ingen konge, og landet bliver igen kastet ud i en håbløs situation. Alt det, David har kæmpet for, vil være spildt. Og endelig, hvis der kommer en epidemi, og pesten spreder sig til hele landet, så er der mange, der vil dø. David bliver nødt til at træffe et valg, og han vælger den sidste mulighed. Pest over Israel. For som David siger, så er det bedre at vælge at være prisgivet Gud, for hans nåde er stor. Han vil ikke være prisgivet mennesker, for dem kan man ikke vente noget godt af. Så hellere Gud. Og Gud sender sin engel til jorden, der står med sit pestsvær, og han går igennem hele Israel. Snart ligger der 70.000 mænd døde af pest. Over hele landet hører man folk, der græder og sørger over de døde. Til sidst kommer englen til Jerusalem, og englen står på tærskepladsen, der tilhører jesubitten Ornan. Englen skal til at ramme Jerusalem med pesten, men Gud er bedrøvet over den store ulykke, der allerede er sket. Og Gud siger stop, nu kan det være nok. Englen hører Guds røste, og han står stille i luften med sværdet rettet mod Jerusalem. David og hans ministre, de står uden for bymuren. De er klædt i sække og aske, for det viser deres ydmyghed og deres anger. De står og ser på, at Guds engel er lige uden for byen, og de ser englen stoppe op. David og hans mænd kaster sig på knæ med ansigtet mod jorden. og David erkender over for Gud, at det er ham, der er syndet, og alle de døde er uskyldige. Gud, beder David, Gud, lad straffen ramme mig og min familie, ikke befolkningen. Gud, du må ikke tilintetgøre dit folk. Sådan beder David i sin afmagt. Og Gud hører hans bøn. Og Gud taler igen til profeten og siger, at David skal bygge et alter på tærskepladsen, der hvor englen står. Manden Ornan, han er af Jerusalems oprindelige befolkning. Han går og arbejder på sin tærskeplads. Ornan vender sig om og får øje på Guds engel. Hans fire sønner ser også englen, og de bliver bange, og de gemmer sig. Men den gamle mand, han fortsætter med at tærske hvede. Ornan har travlt med sit arbejde, men han bemærker både englen og David, at han beder til Gud om nåde og tilgivelse. Og det gør et stort indtryk på ham, og han ser, at David er på vej hen mod ham. Ornan, han vil gerne give David sine okser, og han kan også få oksernes trækstængler, så kan de bruges til brænde, og hvede er der til afgrødsofre. Ornan vil give David det hele ganske gratis. Men nej, David vil ikke have det gratis. Han vil købe det til den almindelige dagspris. Det er David, der skal ofre til Gud, og han vil give af sit eget. Og de to mænd, de bliver enige om en pris. Og David betaler 600 guldstykker for okserne og for hele tærskepladsen. David bygger et alter, og han beder Gud om noget for sig selv og for sit folk. Og Gud hører hans bøn ved at sende ild fra himlen, der tænder brændet og offerdyrene, det der ligger på alteret. Først nu befaler Gud, at englen skal stikke sit sværd i skeden. Faren er forbi, og synden tilgivet. Mange år senere bygger Davids søn Salomon et tempel på den tærskeplads. I dag tager pilgrimme fra hele verden til det samme sted. De tager til grædemuren i Jerusalem. I øvrigt så var det også på det sted, at Abraham var lige ved at ofre sin søn Isak. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra 2. Samuels bog, kapitel 9, 10 og 12, og fra 1. Krønikebog, kapitel 19, 20 og 21.